Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 1 лютага. Нашыя тэмы. Байпол апублікаваў новыя звесткі па расследаванні гібелі Рамана Бандарэнкі. Генпракуратура хоча ўзмацніць адказнасць за экстрэмізм. За замах на жыццё сілавіка прапануюць увесці пажыццёвае зняволенне. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура хоча ўнесці змены ў законадаўства аб экстрэмізме. Аб гэтым заявіў у эфіры СТБ генпракурор Беларусі Андрэй Швед. Паводле яго слоў, крымінальнай адказнасці будуць падлягаць не толькі арганізатары экстрэмісцкіх фарміраванняў і іх кіраўнікі, але і любыя ўдзельнікі, а таксама асобы, якія аказваюць садзейнічанне экстрэмісцкім фарміраванням, іх фінансуюць і ў любой іншай форме спрыяюць экстрэмісцкай дзейнасці. Андрэй Швед удакладніў, што садзейнічаць экстрэмісцкім фарміраванням гэта ў тым ліку распаўсюджваць экстрэмісцкія погляды і сімволіку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За замах на жыццё супрацоўніка праваахоўных органаў ці вайскоўцаў Беларусі прапануюць караць пазбаўленнем волі ад 15 да 25 гадоў або пажыццёвым пазбаўленнем волі. Такая мера прадугледжаная ў новым праекце крымінальнага кодэкса. Між тым, факты гвалту з боку сілавікоў дагэтуль не атрымалі ніякай рэакцыі з боку органаў улады. Па заявах пацярпелых не пачалі ніводнай крымінальнай справы. Нярэдка пацярпелыя самі становяцца фігурантамі крымінальных спраў, іх вінавацяць у гвалце супраць міліцыянтаў. 29 студзеня Александр Лукашенко паабяцаў, што заявы пацярпелых ад сілавікоў разгледзяць да лета 2021-га. Пры гэтым ён заявіў, што гэтыя заявы былі ўкінутыя, каб адцягнуць супрацоўнікаў органаў ад іх нармальнай дзейнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Намеснік старшыні Савета бяспекі Расіі Дмітрый Мядзведзеў зноў загаварыў пра адзіную валюту Беларусі і Расіі. Па яго словах, інтэграцыя ўзаемакарысная. Ён заявіў, што Беларусі і Расіі трэба інтэгравацца больш шчыльна і рэалізоўваць увесь патэнцыял саюзнай дамовы, уключаючы тыя элементы збліжэння, злучэння патэнцыялу нашых эканомік, якія туды закладзеныя. А гэта самыя розныя пытанні аж да адзінай валюты, і да гэтага трэба рухацца, тэмпы руху могуць быць розныя. Мядзведзеў дадаў, што беларуская эканоміка цалкам заточаная на расійскую і беларускую прадукцыю нідзе не чакаюць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыва «Байпол» апублікавала новыя звесткі наконт праверкі па факце забойства Рамана Бандарэнкі. Удзельнікі ініцыятывы паведамляюць, што праверка па смерці Бандарэнкі зацягваецца, бо следчыя не могуць знайсці адну зніклую экспертызу. Пры правядзенні экспертызы эксперты праявілі прынцыповасць і ў заключэнні паказалі праўдзівыя звесткі аб механізме прычынення цялесных пашкоджанняў і прычынах смерці Рамана Бандарэнка, што натуральна не задавальняе генеральную пракуратуру, якая праводзіць праверку. Байпол удакладняе, на высокім узроўні прынята рашэнне аб прыцягненні больш лаяльных экспертаў, якія будуць гатовыя змяніць вынікі экспертызы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У суде Ленінскага района Мінска судзілі журналістку Тутбай Надзею Калініну. 29 студзеня яна спрабавала трапіць на нараду мінскіх дэлегатаў Усебеларускага народнага сходу і апынулася за кратамі. У ДК «Камволь», дзе праходзіла мерапрыемства, Калініну не пусцілі, а калі яна сыходзіла, затрымалі. Яе вінавацяць у правядзенні несанкцыянаванага пікета і непадпарадкаванні супрацоўніку міліцыі. Журналістка сваю віну не прызнала, паводле яе слоў, у пратаколі сапраўднасці ад павядае толькі адрас затрымання. У выніку суд вырашыў дачакацца атрымання відэа з затрыманнем журналісткі і толькі пасля гэтага працягнуць пасяджэнне. З моманту затрымання Калінінай ўжо прайшлі трое сутак, таму яе вызвалілі за Крэсціна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.